I au rămas înmărmuriți, i au rămas uimiți și înmărmuriți, căci nu înțeleseseră minunea cu pâinile, fiindcă le era inima împietrită. Concluzia din pasajul acesta care s-a citit în seara aceasta este că împietrirea inimii te aduce într-o stare de întunecime, de nepricepere, te aduce într-o stare, chiar dacă este de uimire, de șocare, este o stare de blocaj. Dar întrebarea mea este, ce produce împietrirea inimii? Și este un lucru care este important pentru fiecare dintre noi, pentru ca să știm cum să trăim, să știm cum să fim înaintea lui Dumnezeu, ca în tot ceea ce înseamnă lucrarea Lui să o înțelegem, să pricepem voia Lui, să pricepem planul Lui, să pricepem metodele Lui, să pricepem felul în care El vrea să facă lucrurile. Și sunt câteva lucruri care sunt în Scriptură, care evidențiază cauzele care stau la baza împietririi inimii noastre. Și aș vrea nu să rămânem blocați sau concentrați pe cauză, ci haideți să ne uităm în partea cealaltă, la starea pe care noi trebuie să o avem ca să nu fim împietriți. Și primul lucru care vreau să-l subliniez și care se găsește în Scriptură este că o stare de neprihănire a noastră, a fiecăruia dintre noi, ne aduce în partea aceasta deosebită de a nu fi inima noastră împietrită. Ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Evrei, în capitolul 3, de la versetul 13. Haideți că citesc și 12. Luați seama, dar, fraților, ca niciunul dintre voi să n-aibă o inimă rea și necredincioasă care să vă despartă de Dumnezeul cel viu, ci îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi câtă vreme se zice astăzi, pentru ca niciunul din voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. Adică inima noastră se împietrește atunci când există păcat. Dar aș vrea să vedem nuanța pe care o așează aici autorul epistolei către Evrei. Spune prin înșelăciunea. Știți ce înseamnă lucrul ăsta? Prin lucruri care intră în viața noastră fără să sesizăm, fără să ne dăm seama. Să fii înșelat, să fiu înșelat, înseamnă să am ceva, să cred că este extraordinar de valoros, dar să nu fie așa. Și lucrul acela pe care îl văd extraordinar de valoros, într-o zi să mă aducă să fiu împietrit înaintea lui Dumnezeu. Și Scriptura abundă de exemple în direcția aceasta. Este un lucru care este foarte șocant în Apocalipsa și care vreau să vi-l citesc. Spune acolo cuvântul lui Dumnezeu în Apocalipsa, în capitolul 3, vorbind de o biserică, și vreau să citesc lucrul acesta, că ascultați, este foarte dureros. Versetul 17 spune în felul următor: pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Să nu știi este mai grav decât să fii. Și mi-am pus întrebarea aceasta, auzi, partea asta cu ticăloșenia este greu un pic să mă autoverific sau să mă analizez. Că nouă ne place de cele mai multe ori să ne analizăm față de cei care sunt în inferioritate față de noi. Eu am făcut destul să mai facă și altul. Eu am venit destul să mai facă și altul. Tot pe mine mă sună, tot eu să fiu, dar să mai meargă și celălalt. Și e tare greu acolo să te vezi. Dar să vă dați ce spune Scriptura mai departe. Nenorocit? Iar e complicat, nu? Cu cine te compari să zici că ești nenorocit? Dacă te compari cu unul din America, s-ar putea să zici că ești. Dar dacă te compari cu unul din Africa? Dar ascultați mai departe. Să fii sărac, iarăși e complicat. Dar să fii orb. Ați văzut vreodată un orb mergând pe stradă și să strige în gura mare că vede? Așa spune Scriptura. Ești așa și nu știi. Ați întâlnit vreodată un om dezbrăcat pe stradă și să mai zic, domnule, pune ceva pe tine și să spune, domnule, dar eu sunt îmbrăcat, tu nu vezi? Și știi ce spune Dumnezeu? Asta e starea ta. E grav că ești bolnav, e grav că ești nenorocit, e grav că ești sărac, e grav că ești dezbrăcat, dar ce e mai grav este că nu. Dar cum a ajuns în starea asta? Știți cum? A fost înșelat. Dacă mă uit la îngerul bisericii, dacă mă uit la biserică, pentru că îngerul reflecta biserica. Să nu credeți că biserica era altfel, era exact ca și îngerul. Este așa de important în tot ceea ce înseamnă neprihănirea noastră, și aici vreau să subliniez ceva. Nu după cum e păstorul, nu după cum e prorocul, nu după cum e comitetul, nu după cum e cântărețul, ci neprihănirea care este aici. Asta să fie. Așa de mult ne place și ne găsim tot felul de scuze. Zice, dacă el poate, pot și eu. Dacă el se poartă așa, eu de ce să nu pot? Zice, el cântă în față, eu nu fac nimic. Dacă ăsta din față își permite, înseamnă că și eu pot. Să fii neprihănit, nu va veni Dumnezeu niciodată să te judece, să spună, auzi, dacă așa s-a purtat cu tare, ești îndreptățit. Știți că noi în viața de zi cu zi și în viața noastră cotidiană lucrăm de multe ori prin compensare. Auzi, zicem, mă, nu el atâta de pocăit, dar e harnic. Nu el atâta, n-are un caracter deosebit, ăsta întârzie, mai teminte, dar zice, atâta e frumos cântă ca și ăsta, nu-i niciunul. Dumnezeu nu merge așa. Dacă în vremea liceului ne înțelegeam colegii, hai să fugim tăzi la oră, că dacă fugim toți, nu ne pune absență. Cu Domnul nu merge așa. Când poporul Israel a păcătuit, nu o să zic, mă, acum eu am făcut o promisiune și dacă am făcut promisiunea asta, îmi pare rău, chiar nu pot să fac nimic, așa cum sunteți, vă duc în Canaan și spune Scriptura că Dumnezeu s-a uitat la Israel și a spus către Moise, dă-te la o parte și pe toți nimicesc. Uitați-vă și ne uităm în Scriptură și vedem că la final nu cei mai mulți o să impresioneze pe Dumnezeu și o să spună, mă, dacă toți sunteți atâția, nu vă nimicesc și nu o să ajungeți rău, nu o să ajungeți să fie lucrurile cum nu trebuie. Ce spune Scriptura? Că mulți sunt pe calea largă și acei mulți într-o zi vor ajunge unde niciunul dintre noi ne dorim. De aceea e foarte important și acesta aș vrea să fie primul gând și primul lucru în viețile noastre. Haideți să căutăm să fim neprihăniți așa cum cere Hristos și așa cum a fost El. Cel de-al doilea lucru, care acum este mai puțin mai sensibil, este un lucru care se găsește tot în Marcu. În Marcu, în capitolul 6, da. În Marcu, am dat paginile și acum nu mai știu pe unde le-am dat. Haideți că mă uit la următoarea. În Marcu, citesc Marcu capitolul 16 și apoi o să mă întorc, între timp o să găsesc pasajul. Este un lucru care l-am văzut și care este foarte sensibil. Ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 14. În sfârșit, spune cuvântul Domnului, s-a arătat celor 11 care ședeau la masă și a mustrat pentru necredința și împietrirea inimii lor, pentru că nu crezuseră pe ceea ce îl văzuseră. Este un lucru care m-a șocat când am citit pasajul acesta. Știți de ce? Pentru că lucrul acesta l-am văzut de mai multe ori și mi-am pus întrebarea aceasta. De ce? De ce oamenii ăștia n-au crezut? Știți ce-a fost, cine au fost cei care au fost acolo? Spune Scriptura că au fost niște femei. Haideți că vă citesc din cuvântul Domnului. Ascultați ce spune cuvântul Domnului. Versetul 1 din Marcu 16. După ce a trecut ziua sabatului, Maria Magdalena, Maria mama lui Iacov și Salome au cumpărat mirezme ca să se ducă să ungă trupul lui Iisus. În capitolul 15, ascultați ce spune Scriptura despre aceste femei. Acolo erau și niște femei care priveau de departe, printre ele erau Maria Magdalena, Maria mama lui Iacov cel mic și a lui Iose și Salome. Versetul 40. Și mi-a pus întrebarea asta, cum se poate ca niște oameni care l-au cunoscut pe Iisus, au umblat cu El, n-au fost singuri, au fost cu niște femei, au fost cu frații lor. Spune Scriptura că ăștia doi înspre Emaus, spune Scriptura că Petru, spune Scriptura că ceilalți care l-au văzut, toți au mers și au spus. Și marea majoritate dintre ei n-au crezut. Ce m-ar împiedica pe mine să nu cred ce spune fratele de lângă mine? Ce m-ar împiedica pe mine să nu cred pe mama? Să-mi spună mama un lucru și eu să mă zic, cred că li se pare. Cred că femeile astea au probleme. Și sunt câteva lucruri care le-am văzut și vreau să le subliniez. Pentru că, ascultați-mă, sunt pentru noi. În primul și în primul rând, cred că oamenii aceștia, chiar dacă este greu cuvântul acesta, cred că erau un pic de oameni mândri. Spuneți-mi, au fost situații în viața noastră în care n-am crezut anumite lucruri care le spuneau unii și alții, pentru că noi am crezut și ne-am gândit și ne-am analizat și am spus, nu, lucrurile trebuie să se facă așa cum am spus noi. Doar nu se poate să-l folosească pe cutare, să-l folosească pe cutare. Este așa de important și acesta este cel de-al doilea lucru care vreau să-l subliniez și care vreau să fie pentru noi. Este foarte important să avem atitudinea aceasta înaintea lui Dumnezeu când stăm, că Dumnezeu folosește pe fiecare mădular pentru ca să zidească biserica, nu numai pe mine. Eu am o vorbă și alu noștri, le spun acasă mereu lucrul acesta, ascultați-mă, când vine Domnul, nu-i harul numai aici la învon. Harul este peste tot. Când Dumnezeu zidește, Dumnezeu nu folosește numai pe păstor, numai pe comitet, numai prorocul, Dumnezeu spune Scriptura în Efeseni că El zidește biserica prin ceea ce dă fiecare mădular, fiecare închidură. Asta înseamnă că trebuie să existe o atitudine din partea mea și aici subliniez câteva lucruri care au de face cu caracterul lui Dumnezeu. Trebuie să existe un pic de smerenie. Și știți cum fac eu lucrul acesta ca să-mi amintesc mereu și mereu și să nu uit lucrul ăsta? M-am gândit în felul următor. Câți dintre noi cunoaștem cum a arătat biserica anului 980 după Hristos? Știți cum a arătat biserica? Eu nu știu. Știți cu ce se confruntau ei la firul ierbii? Știți care erau problemele lor? Știți în ce consta frământarea lor zilnică? Dar pe cei care au trăit în anul 1500, știți? Nu mă refer la anumite spicuiri care sunt în cărți. Nu, vorbim, uitați, de problemele astea zilnice care le avem noi. Te frămânți, numai noi știm, nu? Că suntem în generația aceasta, ăștia din urmă cu 40 de ani, nu mai știu. Dacă mai ține Domnul lumea încă 40-50 de ani, nici noi nu o să mai știm ce se întâmplă cu cei care vin după. Dar cu ceea ce s-a întâmplat în anul 1500, dar dacă mai ține lumea asta încă 200 de ani, știi că nu o să-și mai aducă nimeni aminte de tine? Știi cum o să arate biserica? Și răspunsul este, nu știu. Dar știți ce știu? Știu pe unul care știe și cum a fost și mai știu că acela care știe cum a fost știe și cum trebuie să arate, că el e arhitectul. Și atunci stau înainte Domnului și spun, Doamne, în tot ceea ce înseamnă construcția asta grandioasă care tot faci, în tot ceea ce înseamnă procesul acesta, eu sunt acolo așa un firicel. Și știu că am nevoie de celelalte mădulare pentru a rămâne în picioare, am nevoie de celelalte mădulare pentru ca tu să-mi vorbești, Doamne, să mă mustri, am nevoie de celelalte mădulare ca tu să atingi viața și ființa mea, am nevoie de celelalte mădulare ca tu să mă ridici atunci când trebuie să fiu ridicat. Apoi, un alt lucru care l-am văzut în Scriptură este tot în Marcu, în capitolul 8, după ce este a doua mulțire cu pâinile, ascultați ce spune Scriptura. Vine apoi pasajul acela în care Domnul Iisus Hristos vine și îi avertizează și zice, aveți grijă cu aluatul fariseilor, să vă feriți de aluatul ăsta. Și ascultați ce spune cuvântul Domnului. Ucenicii se gândeau și ziceau între ei, fiindcă nu avem pâini, de aceea Hristos a venit și i-a spus de aluatul fariseilor. Și Domnul merge mai departe și se spune așa, Iisus a înțeles lucrul acesta și le-a zis, pentru ce vă gândiți că nu aveți pâini? Tot nu pricepeți și tot nu înțelegeți? Aveți inima împietrită? Aveți ochi și nu vedeți? Aveți urechi și nu auziți? Și nu vă aduceți aminte deloc? Când am frânt cele 5 pâini și la cei 5.000 de bărbați, câte coșuri pline cu frimituri ați ridicat? 12, i-au răspuns ei. Și când am frânt cele 7 pâini la cei 4.000 de bărbați, câte coșuri pline cu frimituri ați ridicat? 7, i-au răspuns ei. Și el a zis, tot nu înțelegeți? Sunt aici câteva lucruri care aduce Hristos și care aș vrea să rămână pentru noi. Știți ce ne face adesea să fim inima, să avem inima împietrită? Este partea aceasta a lucrurilor care noi le lăsăm în urma noastră, în anii care au trecut. Și când spun lucrurile acestea, mă refer în special la tot ceea ce a însemnat prezența lui Dumnezeu, atingerea lui. În Deuteronom, în capitolul 4, versetul 7, și apoi continuă textul în jos, spune în felul următor: care este neamul acela așa de mare, încât să fie avut pe Dumnezeu lui așa de aproape, cum avem noi pe Domnul Dumnezeu nostru, ori de câte ori îl? Mai departe. Și care este neamul acela așa de mare, încât să aibă legi și porunci așa de drepte, cum este toată legea pe care vă pun astăzi înainte? Numai ia seama, spune textul mai departe, ia seama asupra ta și veghează cu luarea mintei asupra sufletului tău în toate zilele vieții tale, ca nu cumva să uiți. Și acum m-am gândit, Doamne, dar lucrurile alea frumoase, mie tot timpul îmi place să le spun. Așa că ne place când ne întâlnim, ce povestim între noi? Să spun ceva, știi, copilul meu a început să umble, e la facultate, s-a căsătorit, am un nepot. Dar ascultați un alt lucru care Dumnezeu le aduce ca și amintire pentru noi, astea sunt mai dureroase. Tot în Deuteronom, în capitolul 11, haideți că citesc la versetul 4 în jos. Recunoașteți ce a făcut el oștirii Egiptului, cailor rușii carului, cum a făcut să vină peste apele Mării Roșii, când vă urmăreau și a nimicit pentru totdeauna. Și ascultați acum, ce v-a făcut în pustiu, până la venirea voastră în locul acesta, ce a făcut lui Datan și lui Abiram, fiul lui Eliab, fiul lui Ruben, cum pământul și-a deschis gura și a înghițit, cu casele și corturile lor și cu tot ce aveau în mijlocul întregului Israel. Știți ce trebuie să facem, frați și surori? Să învățăm din tot ceea ce a însemnat istoria noastră. Câți dintre noi ne-am spus copiilor noștri, pentru că tatii nu au fost așa cum trebuie la școală, să spun ceva, Iisus căzut la purtare, știi, tatii o trebuie să meargă să dea niște examene păstă vară, tatii și-au pierdut locul de muncă, că nu au fost pocăit și nu au putut să-și țină gura la locul de muncă, tatăl a fost taxat la locul de muncă, asta nu le spunem, așa-i? Câți dintre noi, la nivel din biserică, ne aducem aminte de judecățile Domnului care i-au durut? Noi am avut situații în care Dumnezeu a luat pe unii acasă, că n-am fost cum trebuie. Dar nu ne-mi place, ălea căutăm să le punem repede sub preș. Îmi spunea tata de o situație care a fost la ei în sat, când existau și eram partea asta de tinereță, și a spus că am avut un vas de lucru în biserică, extraordinar, eram omul ăsta. Zice, la un moment dat, o mers și s-a rugat pentru cineva împreună cu alți frați și zice, Duhul Domnului a luat persoana aia pe sus și a vindecat-o și a început să umble. Zice, era de multe ori când lua Duhul Domnului în primire și pe sus mergea așa prin biserică și profețea la unii și la alții. Dar zice, au trecut timpul și omul ăsta nu a avut grijă în ce privește neprihănirea. Și a început să păcătuiască. Și pentru că a început să păcătuiască, a început să facă numele Domnului de râs, pocăința de rușine. Și în momentul în care a făcut lucrul acesta, îmi spunea tata, zice, Dumnezeu s-a întors împotriva lui. Și omul ăsta, zice, a murit pe pat, s-a dezlipit carnea de pe oase, și nu au putut să-i dezlipească de pe cerceaf și în felul ăsta l-au îngropat. Și zice tata, noi ăștia din biserică, toți am ascuns lucrul ăsta, l-am băgat pe supres, să nu mai știe nimeni, că era rușine. Dar ce să spun ceva? Cei din sat spuneau în felul următor, mă, dacă te pocăiești, ascultă-mă, ori te ții de pocăință, ori mai bine nu te pocăiești, zice, că uite ce-o pățit Ionaș. Uite ce s-a întâmplat cu el. Și zice, din momentul ăla, când ei se supărau unul pe altul, zice, cel mai mare blestem era, zice, să ajungi ca Ionaș, care nu o trăi ceea ce trebuie. Frații și surori, de câte ori astea le trecem cu vederea și spune Scriptura, trebuie să le ții minte, că de asta nu pricepeți. Mai sunt câteva lucruri, nu le mai amintesc acolo, dar vreau să mai amintesc un singur lucru. Ascultați ce spune Scriptura tot în Marcu, în capitolul 3, Este vorba de omul acela cu mâna uscată. Și versetul te spune așa. Și Iisus a zis omului care avea mâna uscată, scoală-te și stai la mijloc. Apoi le-a zis, este îngăduit în ziua sabatului să faci bine sau să faci rău? Să scapi viața cuiva sau să o pierzi? Dar ei tăceau. Atunci, rotindu-și privirile cu mânie peste ei și mâhnit de împietrirea inimii lor, a zis omului, întinde-ți mâna. El a întins-o și mâna i s-a făcut sănătoasă. Știți de ce aveau oamenii ăștia inima împietrită? Din pricina preconcepțiilor lor. Dumnezeu nu lucrează așa. Dumnezeu lucrează în 6 zile, în a 7-a nu mai lucrează. Vreți să vă vindecați? Aveți 6 zile la dispoziție. Veniți aici să vă vindecați, nu în ziua 7-a. Ascultați-mă, inima noastră se împietrește pentru că noi de multe ori căutăm să-L limităm pe Dumnezeu. Și lucrul care l-am înțeles, pe care Dumnezeu este foarte supărat, este că eu nu pot să-L limitez. Când eu limitez pe Dumnezeu, când spun, Doamne, numai așa, Dumnezeu nu lucrează, că până la urmă nu El este creația și eu sunt creatorul, ci lucrurile stau exact invers. Eu sunt creația și El este creatorul. Și vă pot aduce exemplu din Scriptură. Știți că ucenicii toți, fără excepție, apostolii, botezați de Domnul, nu puteau pricepe și nu era în mintea lor că Dumnezeu dă mântuire și neamurilor. Este lucru care, unul dintre lucrurile care Hristos a spus înainte să moară, ce mai multe lucruri să vă spun în Ioan 16, dar acum nu le puteți purta. Însă vine vremea când Mângâietorul o să vă spună El și o să vă învețe. Și la un moment dat spune Scriptura că Dumnezeu a vorbit lui Petru. I-a dat o vedenie, l-a trimis în casa lui Corneliu, s-a împlinit minunea și acolo el a văzut tot ceea ce a însemnat călăuzirea care Dumnezeu i-a dat-o. Acolo în casa lui Corneliu vestește cuvântul. Și Dumnezeu, în timp ce vestește cuvântul, botează cu Duhul Sfânt. Se întoarce ăsta la Ierusalim. Și ăștia se iau de el și zice, Petre, n-aveți ce căuta acolo. Și vreau să vă spun ceva. Am avut o vedenie. Când? Păi ce mi-era foame, m-am mâncat pe acoperiș. Petre, asta nu se pune. Nu te supăra, ți-era foame, vedenia cu mâncarea, asta nu se pune. Dar să vă spun ceva. M-am dus că au venit oamenii și s-o confirma vedenia. Mi-a fost groază să intru la ei în casă. Le-am spus că n-avem ce căuta acolo. Dar știi ce am înțeles în timp ce eram la ei în casă? Am înțeles că Dumnezeu nu se uită așa la oameni cum ne uităm noi. Și spune acolo cuvântul Domnului, zice, am înțeles că Dumnezeu, pentru cei care se apropie de El, se poartă cu bunăvoință, sunt bine primiți înaintea Lui. Și mergem mai departe, Petru, și spune, să vă mai spun ceva. În timp ce eu vesteam cuvântul Domnului, Duhul Sfânt s-a coborât peste ei ca și peste noi. Și am înțeles atunci că Dumnezeu dă mântuire și neamurilor. Frați și sori, de câte ori nu L-am limitat noi pe Domnul? Vă spun o situație din tot ce înseamnă experiența mea. Eram într-o zi la Betel și cu vreo 10 minute înainte de părtășie, mi-a intrat în birou un tânăr la 22 de ani, murdar, cu haine rupte, mirosea. Bă, zic, ce-i cu tine aici? Zice, am venit să spun ceva, zice, m-a trimis unul, când mi-a spus, am și identificat persoana care l-a trimis la mine, zice, vreau să spun ceva. Eu am mai multe probleme, dar una mă doare. Zice, sunt dependent de droguri. Din cauza asta, i-am vândut la mama din casă, mama m-a scos afară, o mers la poliție, ora restricție împotriva mea, nu mai pot să mă duc acasă, zice că tot ce prind acolo vând ca să cumpăr droguri, dorm în canale, mi-e greu, dar zice, știu ceva. Știu că dacă stau aici și îți spun și mă asculți, eu o să fiu eliberat de lucrul ăla. Și m-am uitat așa la ea și am spus, în mintea mea, în sinea mea, nu știu dacă să merită. Că ăsta nu vrea să pocăiască de toate. A zis, mă, mai ai și altele. Mai am, zice, am probleme, zice, și fumez, și beau. Dar ălea zice, nu mă dor, ăsta mă doare. Eu nu i-aș fi dat. Eu aș fi spus, mă, tu nu meriți, trebuie să te pocăiești de toate, nu de unul. Am stat, l-am ascultat, i-am spus, vezi că nu pot să stau mult, pentru că începe părtășia, trebuie să fiu în biserică. O spus, nu e problemă, ascultă-mă. O plecat. Peste 2 luni m-am întâlnit cu un om, îmbrăcat frumos, a uitat așa la mine, m-am uitat la el, zice, nu mă cunoști, zic, nu te cunosc. Și știi, în urmă cu 2 luni am fost, zic, da, mi-amintesc acum, îmbrăcat cum erai. Nici măcar nu vreau să stea în biserică, că o spus, eu nu pot să stau între voi când voi cântați și vă rugați. Dar o spus să spun ceva, din clipa aia, eu am fost eliberat total. Eu nu am nicio zi, n-am mai avut nevoie de droguri și n-am mai băgat în gură. Dar noi de câte ori l-am limitat pe Domnul? Ăsta merită, ăsta nu. Eram odată cu fratele Simi la o stăruință și a venit o soră îmbrăcată, am spune, noi cum Noua nu era necuvincios, nu era provocator, dar era un pic mai extravagant în îmbrăcăminte. Și eram cu un frate și zice asta, băi, eu nici nu mă duc să mă rup pentru ea. Dar zic, de ce, frate? Zice, știi ce? Pasta nu botează, domnul, veci, zice, uite-te la ea cum e îmbrăcată. Și am zis, mă, frate, să spun ceva, din ce am învățat eu cu Domnul, eu mă duc și mă rup pentru ea că pasta botează mai repede ca pe elalți. Că zic, asta se smerește mai tare ca ceilalți. Asta a fost astăzi și mâine Domnul botezat-o. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu ne surprinde. Câte văduve nu erau în Israel, spuneți-mi, la câte l-a trimis Dumnezeu pe Ilie? La câte? La niciuna. Dar e corect? E drept? E normal? Dacă ar fi să judecăm noi lucrurile, e normal? Doamne, dar nu sunt văduve în Israel, de ce nu ai trimis pe Ilie la una dintre alea din Israel? O zic, nu. În Sarepta. Câți leproși nu erau în Israel? A fost corect Dumnezeu să vindece pe Naaman? Prima dată de-a noștri ne ocupăm, nu? Și apoi cu el alții, dacă mai rămâne ceva. Dacă nu rămâne, e bine că a fost a noștri. Frați și surori, aș vrea în rugăciunea aceasta care ne stă înainte, să mai stăm înaintea lui Dumnezeu și haide să avem disponibilitatea ca să-i spunem Domnului, Doamne, cum vrei Tu, dar eu vreau ca Tu să lucrezi. Vreau să mă șlefuiești, vreau să mă schimbi. Doamne, am eu obloanele mele, limitările mele, vreau în seara asta să le dau la o parte. Și dacă Tu vrei să mă înveți ceva cum l-ai învățat pe Petru, chiar dacă o să se uite unul și altul și o să mă bată, spuneți-mi ce anume l-a determinat pe Dumnezeu să vină în lumea asta să-și trimită Fiul să moară. Noi că suntem de treabă, nu? Suntem frumoși. Asta l-a determinat? A fost dragostea Lui. Cum stăm cu dragostea pentru cel de lângă noi? Nu cumva uneori e mai mare dreptatea? Nu cumva uneori încăpățânările noastre nu ne lasă să mergem? Și dau din Scriptură ca să nu creadă cineva că am în minte sau că... Nu. Știți că a fost un om care l-a zdrobit Domnul maxim. Și spune în Scriptura că l-am dat să uitat așa Domnul spre și o zice, bine faci Tu că de mâini. Și o să uitat așa și zice, bine fac Domnul, zice, până la moarte. Îl știți pe Iona, nu? De câte ori nu n-am procedat așa? Vrea Domnul și te vrea dacă vrei să fii cu adevărat unul care să înțelegi planul lui Dumnezeu și voia lui Dumnezeu, să fii gata să te lași schimbat, transformat. Să ne ia Domnul uneori inima aia de piatră, să ne pună o inimă de carne, să vedem lucruri din perspectiva Lui. Pentru un lucru care noi n-am plătit nimica, de multe ori nu ne doare, nu ne interesează, dar Dumnezeu nu a plătit un lucru mic sau nimic, ci Dumnezeu a plătit cu un preț foarte scump și l-a fost Hristos. Și l-a plătit și pentru tine, și pentru mine, și pentru oricare din lumea asta. De aceea Dumnezeu ne vede valoroși. Ceea ce îmi doresc în rugăciunea aceasta este ca fiecare dintre noi, și haideți să nu mergem cum am venit, haideți să luăm hotărâri noi înaintea Domnului. De câte ori n-am venit înaintea Domnului și ne-a vorbit Domnul? Mi-a vorbit Domnul că sunt împățunat, m-am dus tot așa. Mi-a vorbit Domnul că judec, m-am dus tot așa. Mi-a vorbit Domnul că sunt lucruri care trebuie să le schimb, m-am dus tot așa, că au fost prietenii mei, că au zis, lasă că ești bine. Mi-a vorbit Domnul că n-am răbdare și m-am dus tot așa. Haideți în seara asta să spunem, Doamne, nu cum vrei Tu, nu cum vreau eu. Dar știi ce, Doamne, vreau să spun că aleg voia Ta. Nu vreau să mă forțez, nu vreau să stau să-mi plâng de mine, nu, aleg, Doamne. Dacă trebuie să mă zdrobești cum zdrobește olarul Lutul, sunt aici, zdrobește-mă, că Tu mă ridici, Tu mă faci cum vrei Tu. Pentru că vreau să fiu la dispoziția Ta, vreau să fiu mâna Ta. Vreau, Doamne, să pricep lucrările Tale din perspectiva Ta, să înțeleg planul Tău, să înțeleg modul cum Tu lucrezi, să înțeleg modul cum Tu vrei să faci lucrurile, chiar dacă doare, chiar dacă ceilalți nu le pricep. Eu vreau să pricep. N-ai vrea? Eu îmi doresc lucrul ăsta. Îmi doresc ca Dumnezeu să se uite la mine și să spună, pot să-L folosesc, pentru că se lasă modelat. Haideți să stăm ridicați, să intrăm în rugăciune.